waa Washington laantafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka filimyada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogeena voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabta 17-ka bisha Oktoobar sanadka 2020 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii aroornimo Washington waa 11:00 barkii habeenimo idaacadda saakiya caalamka waxaa idin soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
dowladdan waxay ogolaatay dadka inay faraha laga saaro arrintan marbaa la isku dayay 2016 markii aadan arrinta maysan miro dhalin. hadda markaa la bilaabay sanadkii la soo dhaafay waxaa laga bilaabay Gaaris iyo Wajeer meelaha u badan, laakiin dadka laga saaray faraha qaxootiga ama isdiiwaangeliyeen waxay u badan yihiin countiga Gaaris.
kaas wuxuu ahaa Maxamed Daahiyo Ducaale oo laga soo doortay deegaanka Dhadhaab oo ka waramaya dadka Kenyaanka ee laga saaray liiska qaxootiga ee ku sugan Dhadhaab. warbixin ayaanu idinkaga haynaa. qodobada kale ee idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan maktabadaha iyo faa'iidada ay bulshada u leedahay, qaxootiga Masar oo loo ogolaaday inay sharci la'aan waddankaasi joogi karaan waxna ka baran karaan, midooda Yurub iyo Britain oo danaha dhaqaalaha isku marila, iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur.
mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan. macalin maadada taariikhda ka dhiga dugsi dhexe oo ku yaalla dalka Faransiiska ayaa jimcihii shalay lagu dilay meel aanan ka fogeyn iskuulka uu wax ka dhigayay, halkaas oo uu horaantii bishan uu ugu soo bandhigay ardayda uu wax ku barayay iskuulka. sawir gacmeedyo loo ekeysiiyey Nabi Maxamed Naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. ciidamo booliis ah oo roondo sameynaya ayaa meel aanan ka fogeyn halka uu macalinka ku dilay ku toogtay ninka weerarka geystay, sida ay sheegeen saraakiisha amniga ee magaalada Paris. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo la hadlay shacabka Faransiiska xalay ayaa ku tilmaamay weerarka lagu dilay macalinka taariikhda ka dhigay iskuulkaasi inuu ahaa weerar argagixiso. dhacdadaasi ayaa shacabka Faransiiska soo xasuusisay mid shan sano ka hor ay kooxo argagixisahay ay u geysteen xarunta wargeyska Charlie Hebdo oo caan ku ahaa daabicidda sawir gacmeedyada wax loogaga sheegayay Nabi Maxamed Naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. kiisaska maalinlaha ah ee COVID-19 ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyay adduunyada, gaar ahaan Yurub iyo Amerika, sida ay jimcihii sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka. agaasimaha guud ee WHO ayaa sheegay inta lagu guda jiray shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Geneva in diiwaangelinta kiisaska ugu badan lasoo tabiyey 4 maalmood ee ugu dambeeyey ay ahaayeen kuwa aad u badan. waa in aan xusuusanno inuu yahay cudur u faafa si aanan sinayn, ayuu yiri Gabriel Jesus. dalalku waxay uga jawaabeen qaabab kala duwan, waxaana uu dalalku u saameeyey siyaabo kala duwan. ku dhawaad 70% dhammaan kiisaska laga soo sheegay adduunyada asbuucii lasoo dhaafay waxaa laga diiwaangeliyay 10 dal. ku dhawaad kala barna kiisaskaas oo dhammi waxay ka yimaadeen 3 dal oo keliya. Maraykanka ayaa 24 saac ay u dambeeyay diiwaangeliyay tiro ka badan dalalka kale oo ah 63,610 kiis, taasoo wadarta guud ee ilaa jimcihii ka dhigaysa 7.98 milyan oo qof, sida laga soo xigtay xarunta xog ururinta coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins. dalka Hindiya ayaa jimcihii isna xaqiijiyey 63,771 kiis oo cusub, sida laga soo xigtay Johns Hopkins, halka sidoo kale ay aada u kordheen tirada kiisaska ee Faransiiska, Brazil iyo Ingiriiska. dhageystayaal, warkii dunida waa naga inta.
mahadsaned Nuur Xasan Nuur oo warkan nala socodsiinayay. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. dad badan oo Kenyaan ayaa iska diiwaangeliyay xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya iyagoo Soomaali qaxooti ah sheeganaya. dadkaasi ayaa waxaa sanadihii dambe soo food saaray caqabado dhinaca sharciga ah, waxaana ay mas-uuliyiinta gobolka Waqooyi Bare ay ku dadaalayeen sidii ay dadkaasi u heli lahaayeen xuquuqdooda muwaadinimo ee Kenyaanka oo looga saari lahaa qaxootinimada. hadda ayaa la ogolaaday 10 kun ee ugu horreysay in ay isdiiwaan geliyaan si liiska qaxootinimada looga saaro. wariyaheena Maxamed Faarax Shira ayaa warbixinta nooga soo diray Gaarisa.
mashruucan uu farxad geliyey kumanaan Kenyaan ah oo iska diiwaangeliyay xeryaha qaxootiga ee dhab duruufo kala duwan isaga diiwaangeliyeyna ay ugu weyneed xilligii abaarihii cuslaa ay ka jireen gudaha dalkani Kenya, kuna biiray xeryaha qaxootiga ee dhab say nolalkaasi uga sii raacdaan ayaa waxay noqonaysaa markii ugu horreysay hay'adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan si rasmi ah ay diwaankooda uga soo baxayaan in 10,000 ee ugu horeeyay dawladdu si rasmi ah u aqoonsato in ay si khald ah u galeen diwaanka hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan ee qaxootiga iskana diwaan geliya xariyaha qaxootiga ee dhadhaab Dr. Maxamed Daahiye Ducaale mudanaha degmada dhadhaab laga soo doortay waxa uu ka waramaya taariikhdii dheereed ay ka soo mareen hanaanka ay haatan dadkaasi uga baxayaan qaxootinimada dalkoodii oo aqoonsiga dalkani keyana ay dib mar labaad u helayaan
arintan ilaa waqtiga dawladda Moy iyo dawladda Kibaki iyo dawladda hadda aan jirno uhur way socotay mas'uuliyiinta waan ka hadalnay wax badan runtii hadii aan ka soo bilaabo taariikhda kooban dawladdan hadda maanta noo joogto yaan la hadal madaxweynaha iyo wasiiradiisi dawladdan waxay ogolaatay dadka inay faraha laga saaro arintan marba la isku dayay 2016 markii aan arintan maysan miro dhalin hadda markaa la bilaabay sanadkii la soo dhaafay waxa laga bilaaba gaaris iyo wajeer meelaha u badan laakiin dadka laga saaray faraha qaxootiga ama isdiiwaangeliyeen waxay u badan yihiin countiga gaaris waxa uu qiyaasaa 4 jeerna waxaan u maleynayaa
shaqada Professor Maxamed Sheikh Dr. Omar oo laga soo doortay degmada Koonfurta Wajeer ayaa waxa uu ka waramaya dareenkiisa ku aadan arrinkaasi maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Garissa
ilaahay ba mahadle waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay madaxdii oo dhan oo ku saabsanayd hawlahan ID card-ka faraha qaxootiga dhamaan inay imaadeen marka oo nu ka tashanay qaabkii lagu dhameystiri lahaa marka formyaashi waa la diyaariyay waa la saxiixay Nairobi baa loo gudbiyay ID card-kii soo saaristiisi ayaa hawsheeda la galay bulshada waxaanu leenahay guul weyn baan u gaarnay ilaa 30 sano ayaa dad faraha qaxootiga ku jiray marka guusha iyada ana bulshadaas kale
Dr. Omar iyo hoggaamiyashii kala duwan ee halkaasi isugu yimid dhammaantood waxay ahaayeen kuwa qalinka hal mar oo kaliya ku wada duugay hanaanka wanaagsan ee dawladda iyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ay uga soo shaqeysay habraac loo maray in dadkaasi mar un ay dib ugu noqdaan wadaniyadoodii
waxaan rabnaa inaan ujeedo dadweynaha dawladda waan kala hadalnay in ay nasiiso fursad kale oo dadkii la siiyo loo soo bandhigo si ay faraha qaxootiga iskaga bixiyaan waxaan rabnaa caruurta faraha galeen waalidiintooda kuwa sharciga qabaan kuwa sharciga aan lahayn diiwaangelin fursadda markii la furo qof kastaba inuu ka qayb qaato si ay ku helaan haddii aysan dhicin waxaa dhici doontaa hadhow hadduu sharciga kaa dhumo ama u baahdo baasaboort ama ilmihii uu qaangaaro inuusan helin kibaambe waxaa jirta waxa la huduma number nafteeda waa la afjirahaya koldhow marka waxaan rabnaa intaan la soo afjarin in arintan laga faa'iisto marka intaas
hay'adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan mashruucan waxay ku bixisay $100,000 dalka Mareykanka halka dawladda Kenya intaasi ka badan ay ku bixisay naqaash iyo wada socod iyo dadaal fara badan oo mashruucan loo galayna waxay noqotay wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha dalka Kenya Dr. Godana ayaa hay'adda qaramada midoobay si rasmi ah qalinka ugu wada duugan dadka Kenyaanka ee qaxootiga siyaalaha kala duwan oo ugu biiray ay dib aqoonsigooda Kenyaanimo u helayaan hay'adda qaramada midoobay inay si rasmi ah ogola laabanayso aqoonsiga qaxootinimada ay siisay tani waxay noqonaysaa mid ah heerka tirada guud ee dalka Kenya iyo waliba gobolka kor u soo qaadayso siyaalihii kala duwana ee dadkan ay ugu biireen qaxootinimadana waxay ahayd siyaalo inta badan saameyn dhanka dhaqaalaha iyo nolosha isku socodka guud ku yeelatay kumanaan Kenyan oo ku sugan gobolada waqooyiga ee dalka Kenya Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
Qaxootiga kala duwan ee dalka Masar degan ayaa loo ogolaaday inay dalkaasi wax ka baran karaan iyagoo aanan haysan sharciga dal joogista marka ay dugsiyada dhiganayaan sidoo kale qaxootiga dalkaasi jooga ayaa loo ogolaaday inay dalkaasi joogi karaan sharci la'aan warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaheena Xuseen Cismaan Zaxnuuni
Qaxootiga kala duwan ee degan dalkani Masar ayaa loo ogolaaday ardaydooda in iskuulada ay dhigan karaan ayagoo aan haysan iqaamada ama deganaanshaha wadankani. Hay'adda UNHCR ta xarunteeda wadanka Masar ayaa ku wargelisay dadka qaxootiga ee degan dalkani in caruurtooda iskuulada ay iska diiwaangelin karaan ayagoo aan haysan wax iqaama ah. Warka soo baxay xafiiska UNHCR ta ayaa lagu sheegay in wasaaradda waxbarashada ee dawladda Masar in xafiiskooda ay ku wargelisay in laga qaaday shuruudo hore u saarna ardayda qaxootiga ku ah wadankani in ay haystaan iqaamo marka ay iska diiwaangelinayaan iskuulada ama ay dhiganayaan sidoo kale UNHCR ta ayaa xaqiijisay in dadka qaxootiga ku ah waddankani ay joogi karaan dalkani Masar iqaama la'aan ayagoo aan la kulmeynin xariga ama tarheela. Cabdikariim Xaaji Cismaan oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee degan waddankani ayaa faahfaahin ka bixinaya qaxootiga loo ogolaaday in iqaama la'aan ay wax baran karaan isla markaasina ay joogi karaan dalkani.
Sidaan uga ogsoonahay baraha bulshada iyo waxay ku faafisay hay'adda UNHCR in ay wada hadal buuxa kala galeen wasaaradda waxbarashada dalkan gaar ahaan si ay warbixin uga siiso ama ay ula wadaagto arrinta ku saabsan deganaanshaha dalkan oo muhiim u ah dadka qaxootiga ah ku nool ama dadka aan qaxootiga ahayn ku nool waddanka Masar. Waxa ay ku heshiiyeen labada dhinac in dadka qaxootiga ah in ay waxbarashada ardaydu ay waxbarashada ku dhigan karaan, iyadana waxa la weydiinayaa ku saabsan arrimaha ku saabsan iqaamada, sidoo kale in dadka iyagu heysta kaararka qaxootiga ah ay waddanka joogi karaan oo aan shardi looga dhigeynin iqaamada. Marka arinta waa arinta hadda kusoo ziyaaday labada dhinac. Arintaasna waxaa ka wada hadlay UNHCR ta Masar iyo dowladda Masar oo ka gaaray heshiis buuxa arrimaha waxbarashada iyo iqaamada ee bulshooyinka kala duwan ee ku nool waddanka Masar. Wadamada ka faa'iideysanaya waxay isugu jiraan wadamo aad iyo aad u ballaaran, waxaa ka mid ah Soomaaliya, Suuriya, Yemen, Eritrea, Ethiopia iyo Suudaan iyo koonfurta Suudaan waliba.
Dhinaca kale, jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Masar ayaa siyaabo kala duwan u soo dhaweysay arrimaha ay ku heshiiyeen hay'adda qaxootiga adduunka iyo dowladda Masar ee ku aadan dadka qaxootiga ku ah waddankani. Dhalinyarada Soomaaliyeed ee degan magaaladan Qaahira ayaa ka warbixinaya dareenkooda ku aadan go'aanada ay isla qaateen hay'adda UNHCR ta iyo dowladda Masar.
Anigoo ah Cabdisalaan Cabdullaahi Yaasiin, kana mid ah jaaliyada qaxootiga ee degan dalka Masar, waxaan aad u soo dhaweynaa in aadna ugu faraxsanahay in dowladda Masar iyo UNHCR ta ay ku heshiiyeen in ardayda dhigata ama wax ka barata waddankani ay iqaamo la'aan ama waxa loo yaqaan residence, permanent residency, inay maaragtay ay la'aan ku aadi karaan iskuulada, sidoo kale in maaragtay ardayda ama qof kasto qaxooti ah oo iqaamo la'aan ee joogi karo waddankan lana tarxiili karin oo aan la xiri karin, waa arrin aad noo farxad gelisay dhammaan guud ahaan dadka qaxootiga kala duwan ee ku nool dalka Masar.
Magacaygu waa Cabdimudal Ibrahim Shaawey, jooga Qaahira, gaar ahaan madiinata Nasr, xaafadda Soomaalida u badan tahay leenaha xeer cashir. Arrinkaas aad iyo aad bay u soo dhaweeyeen Soomaalida iyo dadka qaxootiga ee ku nool dalka Masar, gaar ahaan haddii aan ka hadlo Soomaalidu. Soomaalidu arrinta aad iyo aad bay u soo dhaweysay oo waxa weeye iskuuladii maaragtay dhalinyarada iyo ilmaha yaryar lagu xiri jiray iqaamada iskuulka khasab looga dhigi jiray, maanta waxa weeye waa laga joojiyey. Dowladda Masar iyo maaragtino UNHCR-ka waxay ku heshiiyeen qofka da'diisa ha yaraato ha weynaato inaan lagu xireynin maaragtay wax la yiraahdo iqaama oo iskuulka u dhigan karo qofka bilaa iqaama la'aan. Arrinkaana Soomaalidu aad bay u soo dhaweyneen, arrin aad iyo aadna farxad gelisay.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli qaxootiga Soomaaliyeed iyo kuwa dalalka kale kasoo jeeda bilihii ugu dambeeyey ay ku adkaatay in caruurtooda ay u xareeyaan iskuulada waxbarashada kadib markii ay waayeen iqaamada, taasoo shardi u ah marka la xareysanayo iskuulada waddankani. Kumanaan arday oo qaxooti ah oo ka soo jeeda dalalka Soomaaliya, Suudaan, Ethiopia, Eritrea, Suuriya, Yemen iyo Liibiya ayaa dhigta iskuulada kala duwan ee dalka Masar, kuwaasoo lacagaha ay wax ku bartaan ay bixiyaan hay'adaha taageera qaxootiga ee waddankani. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
subax wanaagsan ayaanu idin leenahay mar kale dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Dalka Soomaaliya waxaa sanadihii ugu dambeeyey kusoo badanaya maktabadaha laga furayo gobollo badan, kuwaasi oo qaarkood loo sameeyey bandhigyo buugaag loogu yaboohayay. Fikirkaasi ayaa waxaa wada dhalinyaro dalka gudihiisa wax ku baratay, waxaana sidoo kale soo batay da'yarta qalinleyda ah. Hase ahaatee, dad badan ayaa soo jeedinaya in fikirkan oo ah mid wanaagsan loo jiheeyo si wacan. Maktabadaha buugaagta loo ururiyo waxaa ka mid a mid dhowaan laga furay magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gado, sida warbixintan uu ku sheegay wariyaha B O A ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
Waa aragti la jaan qaadaysa kobaca waxbarashada sare ee Soomaaliya, waana fikir dad badan ay aaminsan yihiin inuu sal u noqon karo isbeddel maskaxeed oo ku dhaca bulshada, taasi oo dhalisay in la unko maktabado badan iyo inay soo baxaan qalinley dhallinyaro ah oo wax qora iyo da'yar bilaabay akhriska dhiganayaal badan. Muqdisho oo ubac u ahayd halka ololaha cusub ee akhriska buugaagta iyo qoraalka uu sannadihii ugu dambeeyey ka jiray, hadda dhallinyarada waxay fikirkaasi geynayaan gobollada kale ee dalka, waxaana magaalada Muqdisho lagu qabtay munaasabad buugaag loogu ururinayay maktabad cusub oo laga hirgeliyey magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gado. Cabdicasiis Cabdullaahi Xuseen oo ah guddoomiyaha maktabadda buugaagta looga yaboohay caasimadda Soomaaliya ayaa V O A da u sheegay sababaha loo furay iyo aragtida ka dambeysa.
Maktabadda guud ee Beled Xaawo waxay soo jiitamaysay muddo sanad ku dhowaad ah, waxayna qayb ka tahay kacdoonka aqooneed ee geyiga Soomaalida ka curtay sanadadii ugu dambeeyey ee lagu dardargelinayay akhriska iyo dhiirigelinta akhriska iyo qoraalka. Waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay iraahdo inaan dabooli doono baahida buugyare ee ka jirta deegaanka. Waxa ayna ahayd samaynta maktabadda guud ee maaragtay mid bulshada dhan ay ka wada qayb qaateen sida loo dabooli lahaa baahidaas jirtay deegaanka ka jirtay, ardaydana looga kabi lahaa inay helaan meelo references u noqdo ardayda jaamacadaha iyo kuwa secondaryadaba, meelo u noqdo maraajic ay kula laabtaan akhrinta buugaagtooda iyo casharadooda, iyo maaragtay resajyada iyo baaritaanada ay sameynayaan ay kula laabtaan.
Qaar ka mid a bulshada ayaa qaba inay wax wanaagsan tahay in qofka aragtidiisa uu ku soo bandhiga qalinka, halka dad badanna ay maskaxiyan uga faa'iidinayaan inay wax akhriyaan. hase ahaatee dadaalka ay sameynayaan dhallinyarada Soomaaliyeed ayaa ah mid la xiriira waaqica maanta ee bulshooyinka kale ee dunida, sida uu qabo Shaafici Magan oo ka mid ah halabuurka iyo qalinleyda dhallinyarada ah ee ku sugan magaalada Muqdisho.
Waxaan isleeyahay waxaa bartay tartanka la xiriira in lagu tartamo ama lagu baratamo akhriska iyo qoraalka iyada oo laga fiirinayo hilinka saxda ah oo ummada wax lagaga bedeli karo, kaasi oo ah akhriska iyo qoraalka wixii nagu haboonaa. Marka sanadihii u dambeeyey kacdoonada waxaa keenay isbeddel guud oo ku yimid ra'yi caamka bulshada, oo ah beddelkii laga fakari lahaa qaabab aan khaldanayn in afkaarta loo faafiyo, in hilinka saxda laga abaaro, si bulshada iyo ummadaha muhiimka ummadaha wax badan looga bedelo.
Da'yarta dadaalka ugu jira in Soomaaliya laga hirgeliyo maktabada si bilaasha dadka ay wax ugu akhristaan ayaa aaminsan in hawshan ay tahay mid faa'iidooyin badan dhaxalsiinaysa jiilka maanta iyo berriba.
Muhiimadda maktabadaha waa ubuucda iyo dhibicda isbeddel ee ay bulsho yeelato, waxayna ka qayb qaataan kobcinta iyo korinta maskaxeed ee ay bulsho leedahay. Maanta waxaa lagu qiimeeyaa dunida bulshooyinka horumaray maaragtay waa tirada maktabadaha ay leeyihiin.
Dad badan ayaa dooda ka keenay tayada buugaagta sanadihii ugu dambeeyey lagu soo bandhigaya Soomaaliya iyo aragtida qaar ay xambaarsan yihiinba. hase ahaatee Shaafici Magan ayaa qaba in Soomaaliya oo hadda colaada kasoo kabanaysa ay muhiim tahay in buugaag aan la hubin waxa ay ka hadlayaan iyo aragtida ay gudbinayaanba aan lagu sii dhexdayn bulshada.
Leeyahay in wax la qoro waxna la akhriyo waa muhiim, bulshaduna markasta muhiim ayay u tahay, laakiin ka hor inta aan xogo la daabicin ama qormooyin, waxaa haboon in ay maraan faafreeb rasmi ah oo saxan si bulshada looga weeciyo aragtiyo khaldan oo qoraalka iyo akhriska lagu dhex marsan lahaa, jiha khaldanna dadka u horseedi lahayd. Muhiim weeye in laga fakero qodobkaas. waxaan kaloo isleeyahay iyaduna in laga fakero way tahay in waxaan marka ay soo baxayaan ama intaysan soo bixin ka hor in la sameeyo talagelin fara badan, bulshadii la isugu dadka aad isleedahay markaas arrinkan way kaaga fogaan badan yihiin ama way kaaga xeel dheer yihiin inaad ka talageliso sidee wax aad keentay ama ikhtiraac aad samaysay uusan bulshada fatan iyo dhibaato ugu horseedin, beddelkeedana uu wado saxa ku hagi lahaa. Marka waxaan isleeyahay arrimo fara badan oo u baahan in laga fakarayaa jira, laakiin qodobadaas ayaa ugu muhiimsan.
Soomaaliya oo dadka waxqora ay ka caban jireen in shacabka aysan ku fiicnayn akhriska buugaagta, hadda waxaa muuqanaya in aragtidaasi sanadihii ugu dambeysay ay meesha ka sii baxayso. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Dowladda Ingiriiska ayaa sheegtay in wadahadalladii ganacsiga xorta ahaa ee iyaga iyo midowda Yurub ay ku dhammaadeen heshiis la'aan. Aqalka baarlamaanka Ingiriiska ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay inaanay macno sameynayn in toddobaadka dambe la sii wado. Aqalka baarlamaanka Ingiriiska ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay inaanay macno sameynayn in toddobaadka dambe la sii wado wadahadallada haddii aanay Yurub diyaar u ahayn in la gaaro heshiis raalli geliya labada dhinac. Haddaba saameyn intee la eg ayay ku yeelanaysaa Britain arrintani? Maxaana xigaya warbixintan waxaa London ka soo diray wariyaha V O A da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Hore ayuu u sheegay ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Boris Johnson in ay Britain u diyaargarowday inay la ganacsato Yurub iyadoo aan heshiis rasmi ah la gelin. Dhinaca kale, midooda Yurub ayaa sheegay inay diyaar u yihiin in wadahadallada la ballaariyo, laakiin aanay heshiis ku kaca qiimo kasta aanay diyaar u ahayn, si kale haddii loo dhigo in meel dhexe laysugu yimaado. Kulankii haddaba ay yeesheen hogaamiyaasha Yurub oo aan Britain ka qayb gelin ayaa xoojiyey inay hawshu ku dhammaanayso heshiis la'aan. Haddaba maxay arrintani Britain uga dhigan tahay? Faarax Xigaal oo ka faallooda arrimaha Yurub degan magaalada London ayaa jawaabta eegaya.
Laba arrimood baana ugu waaweyn arrintii waxa laysku dhaafi waaye ama laysku mari waayey, wax loo yaqaano state aid iyo arrinta kale loo yaqaano fishery. State aidku waxa weeyaan in dowladda Ingiriisku maadaama ay tahay dal madax bannaan oo ka baxay midooda Yurub, ay iyadu go'aamadeeda weliba arrimaha xagga bangiyada iyo sharaa'iga waaweyn iyadu go'aamadeeda ay yeelan doonto oo aanay qeyb ka noqonaynin shuruuc ama shuruucda u yaala midooda Yurub. Arrinta fisheryguna waxa weeyaan European Union ku doodaya in dalalka kale ee 27 dal ee midooda Yurub ku jira ay helaan inay badda Ingiriiska ee ballaaran ka kalumaysan karaan. Labada arrimood baa ugu waaweyn horta wixii laysku runtii diidanaa, maadaama sida ay tahay oo aanu safgaran lahanahay oo wixii say noqon doonto mustaqbalku iyo ganacsigu noqon doono, waxaan doonayaa dalka anigu aan madaxa u ahay inaan u sii diyaar gareeyo sidii haddii ay dhacdo in haba yaraata heshiis lagu gaadho dooni waayo xiriirka u dhexeeya ganacsi ee midooda Yurub iyo dalka Ingiriiska. Maadaama caynka ay tahay wuxuu carabaabay in midooda Yurub dowladda Ingiriisku ay doonayaan inay xidhiidhkoodu uu la mid noqdo Canada ay la leedahay midooda Yurub, wax loo yaqaano the Canada style.
Madaxa Yurub u qaabilsan wadahadallada ayaa la filayaa inuu London yimaado toddobaadka soo socda, laakiin dadka ka faallooda arrimaha kala gurashada Yurub iyo Ingiriiska ayaa sheegay inaanay booqashadiisu wax ka bedeli doonin halka ay iminka labada dhinac kala taagan yihiin. Haddaba xaggee iminka loo gudbayaa? Waa kan mar kale Faarax Xigaal.
Wadahadalku wuu soconayaa sidaan hore u sheegay. Wiiga soo socda waxaa imanaya ninka hogaaminaya ama u qaabilsan midowga Yurub wadahadalka Ingiriiska iyaga ka dhexeeya sidii ganacsigoodu noqon mustaqbalka uu noqon doono. Waxaa kaloo iyaga laftigooda hadlay Chancellor Merkel oo runtii iyadana aad runtii ugu adkaysay Boris Johnson inaan wadahadalku halkaan ku joogsan oo lasii wada hadlo. Marka waxaa ay u muuqataa inay tahay tactic u doonayo bal inay halka adag ay taagan yihiin midowga Yurub ay hoos uga soo degaan.
Midooda Yurub iyagu xaggee ayay ka taagan yihiin wadahadalladan? Si iyagu isku meelma ka taagan yihiin waa kan Maxamed Ibrahim Hirari oo ka faallooda arrimaha Yurub, isaguna waxa uu degan yahay magaalada Glasgow ee mandaqada Scotland.
Inkastoo midooda Yurub ay urur ahaan u wajahayeen wadahadalladii ay la lahaayeen waddanka UK, haddana 27 waddan ee midooda Yurub ku jira isku dan ma wada lahaa. Tusaale ahaan, qodobada ugu waaweyn ee laysku mari la'yahay waxaa ka mid ah arrinta kalluumaysiga iyo in midooda Yurub loo ogolaado inay biyaha UK ka kalluumaystaan. Laakiin arrintaas waxaa aad u danaynaya Faransiiska iyo madaxweyne Emmanuel Macron.
Ma la odhan karaa waxaa jira in midooda Yurub uu canaadayo Ingiriiska oo uu ka cabsi qabo in haddii ay u yaraan wax kasta oo ay dowladda Britain doonayso ay ku noqoto wada halaq? Maxamed Ibrahim Hirari ayaan su'aashaasi weydiiyey.
Tan iyo 1917-kii markii la aasaasay ururkii dhaqaalaha ee Yurub ee markii dambe noqday midooda Yurub, ururkaas waddan ku biira mooye lama arag waddan ka baxa. Madaxda UK-na way ogsoonaayeen in ay yurub meel adag iska taagi doonto wadahadalada ganacsi iyo xiriirka mustaqbalka. Laakiin waxaa la islahaa is-adkeynta caynkaas oo kale ah waxaa dabada ka riixayay madaxweynihii golaha yurub ee wakhtigaas 2014-19 Jean-Claude Juncker si aan waddan kale oo yurub ka mid ahi aanu ugu hanqaltaagin in ay maraan dariiqii UK oo ay ka baxaan midowga yurub. Saadaasha noocaas ah ee ay wateen siyaasiyiinta UK ayaa waxay ahayd in fikirka noocaas oo kale ah uu isbedeli doono marka uu Mr. Juncker meesha ka baxo, laakiinse taasi may rumoobin ee halkii uu madaxii hore ee Mr. Juncker taagnaa ayuunbay madaxa cusub ee midowga yurub gabadha la yidhaahdo Ursula von der Leyen ay istaagtay. Marka ay timaado dhinaca UK, waxaa tan iyo intii uu ra-iisul wasaare Boris Johnson xilka la wareegay sanadkii hore waxaa la arkayay in markasta oo uu wareeg rasmiyo wadahadaladii dhammaadaba warmurtiyeedka soo baxaa lagu sheegayay kala fogaanshaha labada dhinac iyo in marba marka ka dambaysa heshiis la-aan lagu durkayay.
Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa warbaahinta mar uu la hadlay oo aan sii fogeyn sheegay in ay lagama maarmaan tahay in Ingiriisku daso heshiiska ganacsiga ee Yurub iyo Australia, kaasina uu noqon karo mid ay labada dhinac ee UK iyo Yurub ay yeelan karaan mustaqbalka.
Aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo warbixintaasi London nooga soo diray.
markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha codka macaan ee fanaanada Qatar Daahir Ciga Durbaley Hill ayaan idin soo qabanaynaa.
heestaasi ay ku luqeynaysay fanaanada Qatar Daahir Ciga ayaa ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Dhinaca isku dubaridda waxaa naga caawiyey Bashiir Abikar Cabdullaahi. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.